16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Gordana Prtina.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Za formiranje vlasti u Bosni i Hercegovini potrebno je poštovanje principa rotacije funkcija, istakao Dodik u razgovoru s ruskim ambasadorom u BiH Harčenkom.
Eksploatacija nafte u Srpskoj počinje 2014. godine, saopšteno iz kompanije Jadran Naftagas.
Novoizabrana vlada Republike Srpske na prvoj sjednici odobrila nabavku repromaterijala za proljetnu sjetvu.
Postoje čvrsti dokazi za ratne zločine u slučaju Sjekovac, potvrdio Košarac.
Kulminacija sukoba u Egiptu. Počeli sukobi demonstranata i policije i u Turskoj.
Vrijeme je oblačno. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić razgovarali su u Banja Luci sa ruskim ambasadorom u BiH Aleksandrom Bosan Harčenkom. Dodik je prenio ruskom ambasadoru očekivanja da će vlast na nivou BiH biti konstituisana u što skorije vrijeme uz poštovanje principa rotacije ustanovljenog u sporazumu, izrazivši zadovoljstvo što je vlast u Srpskoj već formirana. Radojičić i Harčenko su izrazili očekivanje da će Savjet za sprovođenje mira na narednoj sjednici u martu utvrditi da su ispunjeni svi uslovi za završetak supervizije u Brčko distriktu, informiše Zorana Marković.
Predsjednik Dodik rekao je ruskom ambasadoru da je Republika Srpska spremna da radi na poštovanju i sprovođenju izvornog Dejtonskog sporazuma i da pruži svoj puni doprinos očuvanju mira i stabilnosti. Na sastanku je razgovarano i o ekonomskoj i kulturnoj saradnji Republike Srpske i Ruske Federacije, kao i ostalim aktuelnim pitanjima u Republici Srpskoj i BiH, saopšteno je iz kabineta predsjednika. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić i ruski ambasador su zaključili da je rješavanjem snabdjevanja električnom energijom ispunjen i posljednji uslov za prestanak supervizije u Brčko distriktu. Preostaje rješavanje pitanja državne imovine za što je potreban dogovor i saglasnost strana u BiH, saopšteno je iz kabineta predsjednika Narodne skupštine. Rusija ima čvrst stav zatvaranje OHR-a što prije i nekorišćenje bonskih ovlašćenja, rekao je ruski ambasador Aleksandar Bocan Harčenko na okruglom stolu Rusija i ruska spoljna politika početkom trećeg milenijuma u Banja Luci. On je naglasio da specijalni predstavnik Evropske unije neće imati ovlasti visokog predstavnika, nego će imati sasvim drugu ulogu, što nije samo stav Rusije, već i Evropske unije. Rusija smatra da će prisustvom ove institucije Evropska unija pomagati BiH na putu evropskih integracija.
Stav Rusije čvrst i čvršće ništa ne postoji da predaje bonskih ovlasti od visokog predstavnika u Evropsku uniju nemoguće uopšte. Niti takva odluka, niti samo rasprava oko toga neće imati ulogu koja se liči na protektorat. Ja se izvinjavam, ali ovo reći je možda tu prihvatljiva. Jer Bonske oblasti to je vrsta nekog protektorata, nametanje.
Harčenko je rekao da Rusija s ozbiljnošću prati izbivanja u Egiptu, ali da ima stav da se sva unutrašnja pitanja moraju rješavati unutar Egipta i da njegova zemlja želi rješenja ove situacije radi stabilnosti tog osjetljivog regiona.
Eksploatacija nafte sa nalazišta u Srpskoj trebalo bi da počne 2014. godine. Ovo je rečeno danas u Banja Luci, gdje je održana svečanost povodom početka rada kompanije Jadran Naftagas, zajedničkog preduzeća Naftne industrije Srbije, Njeftagas, Inkora i Zarubežnjefta, koje će se baviti istraživanjem i eksploatacijom nafte u Republici Srpskoj, izvještava Predrag Vulin.
Nafta će se tražiti na dvije lokacije, u Posavini i okolini Banja Luke, a prema riječima direktora kompanije Jadran Naftagas Predraga Radanovića, u ovaj posao narednih godina bit će potrebno uložiti 20 miliona evra.
Tako da maksimalna moguća proizvodnja se očekuje negdje 2020. ili 2021. godine, to je nekih 780.000 tona nafte.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je današnji čin potvrda vizionarske politike koju je vlada Republike Srpske uspješno sprovodila proteklih godina.
Nama je želja prije svega da kompanije koje su ušle ovo obezbede svoj poslovni interes, a naravno s njim će doći i sve ono što je potrebno i našim zajednicama u Republici Srpskoj, Srbiji i Rusiji, a to je zapošljavanje, razvoj energetika, energetska stabilnost, koju je neophodno obezbediti u narednom vremenu.
Direktor NIS Zarubežnjefta Kiril Karčenko najavio je nove poslove i ulaganje.
Nadam se što ovaj projekat koji je urađen na nezarednom tokom prošle godine i počne u ovoj godini će biti uspješan. Samo istraživanje nafte mi nadam se da ulagati u bliske godine od 10 do 40 miliona evra.
Obilježavanju početka rada preduzeća Jadran Naftagas prisustvovali su i premijer Republike Srpske Aleksandar Džombić i ministar energetike i rudarstva u vladi Srbije Petar Škundrić, koji su u ime dviju vlada poželjeli uspjeh u novom poslu kompaniji Jadran Naftagas.
Vlada Republike Srpske na prvoj sjednici u novom sazivu odobrila je nabavku repromaterijala za sjetvu u ovoj godini. Poljoprivrednici će dobiti đubrivo do 15. aprila. Vlada je odlučila da izdvoji 25% subvencije za nabavku đubriva, rekao je predsjednik vlade Aleksandar Džombić. On je najavio da će prvih 100 dana rada vlade biti usaglašeni zakoni o penzijsko-invalidskom osiguranju i pravima boraca, te da će biti pronađen model finansiranja izgradnje autoputa Banja Luka-Doboji termoelektrane Ugljevik 2. Pejka Medić.
Džombić je rekao da će u prvih 100 dana rada Vlada Republike Srpske u oblasti zdravstva dogovoriti kreditnu liniju sa Korejom u vrijednosti od 30 miliona dolara za izgradnju južnog krila kliničko-bolničkog centra na Paprikovcu u Banja Luci i završiti pregovore sa Evropskom investicionom bankom o sredstvima za izgradnju bolnice u Bijeljini. Također će Vlada planirati sanaciju Fonda zdravstvenog osiguranja i povećati stopu doprinosa, a izdvajanje iz budžeta ostaće na istom nivou, 40 miliona maraka, rekao je premijer Srpske. Novim zakonskim rješenjem o fondu PIO biće smanjen tekući deficit, naglasio je Džombić.
Kumulativni deficit, govorimo o kumulativnom deficitu, ako govorimo o tekućem deficitu, on se kreće u iznosu od 70 miliona na godišnjem nivou, to je u vrijednosti jedne isplatne neto penzije na mjesečnom nivou. Novim zakonskim rješenjem gdje smo povećali prihodovnu stranu, ovaj deficit će biti smanjen i naravno zakonom o fondu PIO koji će biti u narednom periodu koji treba da usaglasimo sa socijalnim partnerima će se ovaj deficit pokriti za narednu periodu. Ova vlada se neće baviti špekulacijama, ona će raditi na bazi činjenica i na bazi toga će donositi odluke. Što nije problem da bilo ko odgovara ako se utvrdi odgovornost ili nepravilnost u radu.
Govoreći o finansiranju izgradnje autoputa Banja Luka-Doboj, Džombić rekao da nije bitno da li će strateški partner biti obezbjeđen direktnom pogodbom ili tenderom, već je važno da budu obezbjeđena sredstva. Komentarišući aktuelna povećanja cijena u Republici Srpskoj, Džombić rekao da je vlada zadužila Ministarstva trgovine, poljoprivrede i financija da hitno predlože mjere kojima će vlada zaštititi cijene osnovnih životnih namirnica. U oblasti obrazovanja Džombić je najavio ugovor sa Srbijom o nabavci računara u okviru informatizacije školskih ustanova u vrijednosti 4 miliona evra, formiranje agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova, stvaranje uslova za formiranje druge gimnazije u Banja Luci, početak rada portala elektronsko obrazovanje. Ministar pravde Gerard Selman rekao je da je identifikovana međuentitetska linija između Republike Srpske i Federacije BiH i da je ministarstvo završilo svoj dio posla, a sada je na potezu Federacija BiH.
Sada će komanda NATO-a i komanda EUFOR-a nakon pregleda te dokumentacije nas obavijestiti o svom stavu i jednostavno poslati svoj ekspertni tim u Republičku geodetsku upravu, naše pravobranilaštvo i druge institucije koje su zadužene za taj dio da se krene ka usaglašavanju stavova. Mi ćemo današnje zaključke vlade dostaviti savjetu ministara i vladi federacije kako bi oni mogli da imenuju svoje članove u jednu zajedničku komisiju koja bi dalje mogla da nastavi sa radom.
Vlada Republike Srpske utvrdit će program rada u narednih 100 dana na narednoj sjednici koja bi trebalo da bude održana u četvrtak 10. februara.
Od 112 ugovora o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana u Srpskoj sklopljenih od 2005. do 2009. godine, realizovana je izgradnja samo 3 elektrane, saopštili su danas predstavnici Glavne službe za reviziju javnog sektora Srpske. Predstavljajući reviziju učinka o dodjeli i realizaciji koncesija iz oblasti energetike, revizori su ukazali da je dodjela rađena bez prethodno pribavljenih relevantnih podataka, a nadležne institucije nisu u potpunosti iskoristile mehanizme kontrole radi upravljanja ovim procesom, informiše Aleksandar Javorac.
Od tri male hidroelektrane, jedna je u potpunoj funkciji, a ostale dvije su u probnom režimu rada. Revizijom je konstatovano da najmanje 40% dodijeljenih koncesija nema perspektivu da budu realizovane, rekao je rukovodilac revizije Milovan Bojić.
Također smo tokom revizije ustanovili da od ovih 112 koncesija, za 10 koncesija nisu preduzimane nikakve mjere i radnje od strane koncesionara. Dakle, po potpisivanju ugovora koncesionari su bili u jednom pasivnom odnosu.
Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske predstavila je danas i reviziju učinka sistema izdavanja urbanističkih saglasnosti i odobrenja za građenje i upotrebu. Ovom revizijom je utvrđeno da značajan broj procedura u ovim postupcima izlazi iz zakonom utvrđenih rokova. Pomoćnik ministra za prostorno uređenje Maida Ibrišagić-Hrstić izjavila je da je ovo ministarstvo upoznato sa nalazima i preporukama revizije i da je formiran tim koji sprovodi aktivnosti po preporukama revizora.
Što se tiče preporuke koja se odnosi na pojednostavljivanje procedura za izdavanje lokacijskih uslova, građevinskih dozvola, upotrebnih dozvola, mi smo to već djelomično riješili sa novim zakonom o uređenju prostora i građenju.
Republika Srpska ima prostorni plan i lokalne zajednice su obavezne da svoje prostorne planove usklade sa njim, a ministarstvo ne može uticati na izmjene regulacionih planova koje rade opštine, istakla je pomoćnik ministra za prostorno uređenje Maida Ibrišagić-Hrstić.
Bračni par Petrović dovezen je noćas u Zvorničku opštu bolnicu nakon što su im sinoć u kuću upali razbojnici i pretukli ih tražeći novac.
79-godišnji Đorđe Petrović iz Podravanja kod Srebrenice smješten je na odjeljenje intenzivne njege opšte bolnice u Zvorniku, dok je njegova supruga Ilinka upućena na liječenje u Banja Luku, potvrđenoj u Zvorničkoj zdravstvenoj ustanovi. Policija je izvršila uviđaj, a istraga je u toku.
Republički centar za istraživanje ratnih zločina i operativni tim za traženje nestalih lica Republike Srpske imaju neoborive dokaze koji ukazuju na činjenicu da su u Sijekovcu kod Broda tokom rata 59 ubijenih lica bili žrtve trgovine ljudskim organima, izjavio danas šef tima Staša Košarac, najavljujući podršku naporima člana BH delegacije Milice Marković da se i slučaj Sijekovac uvrsti u dnevni red Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope. Opširnije Branka Veleušić.
Slučaj Sijekovac bit će prioritet u radu tima u 2011. godini, rekao je Košarac i već za ponedjeljak 7. februara najavio sastanak s Markovićevom na kojem će predstavnici Centra za istraživanje ratnih zločina i operativnog tima iznijeti neoborive činjenice u vezi sa zločinima koji su počinjeni u Sijekovcu.
Definitivno 59 lica koji su ubijeni su bili predmet takve trgovine i prema tome ostavit ćemo Republičkom centru za istraživanje ratnog zločina i operativnom timu da iznesu argumente, činjenice, dokaze i naravno naći ćemo načine kako u kojoj formi ćemo to oblikovati i prezentovati široj javnosti, a prije svega i Savjetu Europe.
Član tima i predsjednik Saveza logoraša Srpske Branislav Dukić zatražio je da pravosudni organi prekinu s opstrukcijom u istrazi o ovom slučaju kako bi konačno bila utvrđena istina o 59 ubijenih lica u Sijekovcu za koje postoje dokazi da su im vađeni organi.
U samom Brodu je bilo preko 2100 logoraša koji su upravo 92. godine pod komandom regularne hrvatske vojske bili zatvoreni. Mi smo kao Savez logoraša Republike Srpske komplet ekspertizu predali još 2002. i 2003. godine lično Međunarodnom sudu u Hagu, a 2004. godine, odnosno 6. godine, ponovo tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Nažalost, još uvijek stoji.
Utvrđivanje istine o događajima u Srebrenici od 92. do 95. godine, rad na formiranju komisije za Sarajevo, podrška porodicama da se u Dobrovoljačkoj ulici postavi spomenik poginulim vojnicima JNA, kao i procesuiranje odgovornih za zločine počinjene nad Srbima, ostaju u prioritetu aktivnosti operativnog tima i u 2011. potvrdio je Košarac novinarima nakon današnjeg sastanka na kojem su sumirani rezultati rada u protekloj godini, kao i plan za ovu godinu.
Institut za nestalo lice u BiH predstavio je u Sarajevu centralnu evidenciju nestalih, prema kojoj se na konačnom spisku nestalih nalaze 34.964 lica. Osim zbrajanja do sada poznatih podataka iz 13 različitih baza, centralna evidencija nije ponudila neophodnu sistematičnost i podatke o nestalima u BiH, informiše Radan Škipina.
Sa zakašnjenjem od 2 godine Institut za nestala lica u BiH je tek danas izvršio zakonsku obavezu o uspostavljanju centralne evidencije nestalih. Sabiranjem podataka iz 13 različitih baza o nestalima u BiH došlo se do broja od 86.827 nestalih. Nakon elektronskog uklanjanja spornih podataka, taj iznos je spao na 44.793 lica, a naknadnim manuelnim prečišćavanjem u centralnoj evidenciji je ostalo 34.964 nestala lica. Nijedno od prvobitno prijavljenih imena neće biti izbrisano, uvjerava zamjenik predsjedavajućeg Međunarodne komisije za nestala lica Adam Boyce.
Centralna evidencija će svakako ubrzati proces verifikacije. Ovo je proces za koji će možda biti potrebno još vremena, ali je svakako jako važan, zato što kroz ovaj proces možemo doći do novih imena nestalih osoba, možemo doći do novih lokacija na kojima se nalaze potencijalne žrtve i također do članova porodica koji su možda potencijalni donatori krvnih uzoraka koji su nama potrebni za DNK analizu.
Nakon formiranja centralne evidencije potrebno je da se izvrši i verifikacija podataka, što unosi apsolutnu konfuziju u procesu o broju nestalih, konačno ili djelimično identifikovanih i lica za kojima se traga. Predsjedavajućem kolegijuma direktora Instituta za nestale Amoru Maševiću je izgleda sve jasno.
Identificirano je više od 21.000, 8.325 klasičnim metodama prepoznavanja bez primjene DNK i 13.300 onih koji nisu baš svi DNK identificirani, ali za svih 13.300 postoje DNK izvještaj. Dakle, 21.500 identificirani, a broj pronađenih je vjerovatno i veći od toga. U mrtvačnicama širom Bosne i Hercegovine trenutno je oko 4.000, uglavnom nekompletni skeletni ostatak.
Umjesto da ponudi jednostavnost i preglednost, centralna evidencija podataka o nestalima pretvorila se u imenik o nestalima, iako u institutu uvjeravaju da će to postati značajan dokument o dodatnim, ali i novim pretraživanjima starih i novih lokacija stradanja nestalih lica.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo je od suda BiH da se Tihomiru Purdi produži ekstradicioni pritvor do 6 mjeseci, potvrđeno je u sudu BiH.
Portparol suda Selma Hadžić objasnila je da je zahtjev za produženje pritvora obrazložen procjenom da će postupak odlučivanja o zahtjevu Srbije za Purdinim izručenjem potrajati, te da neće biti završen do 14. februara, kada ističe privremeni 40-dnevni ekstradicioni pritvor Purdi.
Najavljujući detaljnu analizu prošlih izbora, predsjednik Centralne izborne komisije BiH Irena Hadžiabdić rekla je da je uočeno da je neophodna dopuna zakonskih mehanizama za uspostavljanje vlasti nakon opštih izbora u ustavnim i zakonskim rokovima, kao i uspostava novog načina za imenovanja biračkih odbora radi efikasnije i odgovornije izborne administracije. O potrebi unapređenja izbornog zakonodavstva, izbornog procesa u Centralnoj izbornoj komisiji danas je razgovarano sa predstavnicima izbornih komisija Slovenije, Srbije i Crne Gore. Vesna Stakić.
Od izbora je proteklo 4 mjeseca, a još nema ozbiljnih nagovještaja da će se uspostaviti vlast, ističe Hadžiabdićeva.
Ovo je jasan signal da moramo tražiti načine za nužno dopunjavanje mehanizama za uspostavljanje vlasti u ustavnim i zakonskim rokovima.
Predsjednica Centralne izborne komisije BiH odbacila je optužbe SDP-a BiH da je CIK jedan od elemenata koji koči uspostavljanje vlasti, posebno u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Odgovorite vi meni da li Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine dogovara uspostavu vlasti. To nije posao Centralne izborne komisije, to je samo prebacivanje vlastite odgovornosti.
Iz Centralne izborne komisije BiH i iz izbornih komisija Slovenije, Srbije i Crne Gore poručuju da su svaki izbor i mogućnost za tijela koja ih provode da za buduće izbore unaprijede proces, ali i za zakonodavca da iz zakona pravovremeno eliminiše sve manjkavosti. Čvršća saradnja komisija u regionu također je put koji vodi ka poboljšanju izbornih procesa i promoviše demokratsku kulturu, poručuju učesnici sastanka koji su i danas promovisali inicijativu da prvi četvrtak u februaru u kalendaru Ujedinjenih nacija bude ubilježen kao svjetski dan izbora.
Stranačke aktualnosti u Bijeljini. Mićo Vuković, kandidat je za predsjednika opštinskog odbora SDS-a Bijeljina na predstojećim unutarstranačkim izborima, koji će biti održani početkom marta, saopšteno je na danas održanoj konferenciji za novinare nezadovoljnih članova ove stranke. Vukovićevu kandidaturu podržava 30 bivših i sadašnjih funkcionera Bijeljinskog SDS-a, koji su protestovali 26. decembra prošle godine ispred zgrade opštine, izražavajući nezadovoljstvo radom stranke i politikom koju vodi Bijeljinski SDS. Informiše Slađana Radovanović.
Na protestu bivših i sadašnjih funkcionera Bijeljinskog SDS-a održanom u vrijeme sjednice opštinskog odbora SDS-a Bijeljina krajem decembra, istaknuto je da su ovoj stranci što prije potrebni demokratski unutarstranački izbori i razdvajanje funkcija načelnika opštine i predsjednika opštinskog odbora SDS-a koje obavlja Mićo Mićić. Podsjetio je novi kandidat ove stranke za predsjednika opštinskog odbora SDS-a Mićo Vuković. Vuković je naglasio da je kandidaturu prihvatio kako bi podržao demokratizaciju stranke, pojašnjavajući da je podršku dobio u 20 od 82 mjesna odbora ove stranke.
Nama je cilj da se stranka, dakle rad stranke unaprijedi, da se demokratizuje. Znači, a to je nemoguće da se približi svojim biračima, a to je nemoguće da uradi sve jedan čovjek.
Predsjednik opštinskog odbora SDS-a Mićo Mićić službeno je odsutan, a na mobilni telefon se nije javljao, tako da njegov komentar o Vukovićevoj kandidaturi nismo uspjeli dobiti.
Iz svijeta pristalice i protivnici režima egipatskog predsjednika Hosnija Mubaraka ponovo su se danas sukobili u blizini centralnog trga u Kairu, gdje su nakon jučerašnjih sukoba antivladini demonstranti nastavili protest zahtijevajući odlazak Mubaraka s vlasti.
Vojska je u Kairu napravila tampon zonu između dva tabora u dužini od oko 80 metara kako bi spriječila novo nasilje. U međuvremenu Komisija za zaštitu novinara iz Njujorka saopštila je da su i danas strani egipatski novinari napadnuti tokom sukoba u Kairu, što predstavlja, kako su rekli, pokušaj vlade da uvede opštu cenzuru i primjeni zastrašivanje.
Protesti u Turskoj. Policija je upotrijebila vodene topove i suzavac pokušavajući da odbije više hiljada radnika i studenata koji su pokušali marš ka parlamentu u Ankari u znak protesta protiv nacrta zakona o radu.
Demonstranti su policajce gađali kamenjem. Turska televizija je saopštila da se na demonstracijama okupilo oko 10.000 ljudi. Demonstranti protestuju protiv novog zakona o zapošljavanju, o kome se upravo raspravlja u turskom parlamentu, jer smatraju da će novi zakon umanjiti prava radnika i omogućiti poslodavcima eksploataciju neregularnog rada.
Još iz Turske.
Najmanje 3 lica su poginula, 30 je povrijeđeno od snažne eksplozije u industrijskoj zoni u Ankari. Prema izjavama zvaničnika, najvjerovatnije je riječ o nesrećnom slučaju izazvanom curenjem gasa. U eksploziji su dva sprata zgrade gotovo potpuno srušena.
Ruska federalna služba bezbjednosti otkrila identitet ljudi koji su organizovali i izvršili napad na moskovskom aerodromu Domodedovo, u kojem je prošlog mjeseca poginulo 36 ljudi, 180 ranjeno, izjavio danas šef službe Aleksandar Bortnikov.
On je obavijestio ruskog predsjednika Dmitrija Medvedeva da je uhapšeno 10 pripadnika grupe koja je izvršila napad, a da će ostali biti uhapšeni uskoro, javila je agencija ITAR-TAS. Bortnikov je potvrdio da je njegova služba utvrdila identitet bombaša samoubice koji je aktivirao bombu i da se radi o 20-godišnjem mladiću iz jedne od republika na Sjevernom Kavkazu, koji u avgustu prošle godine postao član jedne kriminalne grupe.
Sport. Odluka Ustavnog suda Srpske koji je proglasio neustavnom odredbu Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju Srpske o korisnicima izuzetnih penzija ne odnosi se na sportiste osvajače medalja na najvećim svjetskim i europskim takmičenjima, saopšteno danas iz Ministarstva za porodicu, omladinu i sport Republike Srpske. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
Informacija koju su objavili pojedini mediji da će nekadašnji vrhunski sportisti ostati bez mjesečne novčane nadoknade za ostvarene rezultate u prošlosti nije tačna, jer oni ne dobijaju izuzete penzije na osnovu odredbe Zakona o PIU Republike Srpske, za koju je Ustavni sud rekao da je neustavna, već nacionalna priznanja za vrhunske rezultate u sportu na osnovu Zakona o sportu Republike Srpske. To je potvrdio i osvajač zlatne olimpijske medalje u rukometu Milorad Karalić, koji je istakao da su ta primanja redovna.
Primanja su već treća godina i oni su vrlo redovni. Eto, nažalost, do sada nas je 11 primalo, od sada ostalo je nas 10, obzirom da je Đorđe Lavrnić, zlatni olimpijac, prošle godine umro, tako da je sad ostalo na nas 10.
Podsjećamo, osvajači zlatnih olimpijskih medalja Milorad Karalić, Zdravko Rađenović i Antoni Josipović svakog mjeseca dobijaju novčani iznos od 3 prosječne plate u decembru. Informacije s košarke. Košarkaši Beogradskog Partizana dočekat će večeras ekipu Montepaschi i Sijene u utakmici trećeg kola grupe G Top 16 Eurolige. Susret će početi od 20:45 u Beogradskoj areni. Partizan mora da pobjedi ukoliko želi da sačuva šanse za plasman među 8 najboljih.
mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u OBI trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. OBI, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
U većem dijelu Republike Srpske preovladava oblačno vrijeme, ponegdje i maglovito, u Hercegovini sunčano. Najniža temperatura u 13 časova izmjerena je na Čemernu i u Kalinoviku, minus 9 stepeni, a najtoplije bilo u Trebinju, 13 stepeni Celzijusa. U Banja Luci u isto vrijeme izmjeren je minus 1 stepen. Vrijeme sutra. Jutro hladno sa jakim mrazom na pojedinim visoravnima. U većini krajeva umjereno do pretežno oblačno, na jugu vedro. Tokom dana promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, na jugu sunčano. Jutarnja temperatura od minus 11 do minus 2, dnevna temperatura od minus 3 do 3, na jugu do 11 stepeni.
Zahvaljujemo za pažnju i na kraju još jednom važnije vijesti dana.
Za formiranje vlasti u Bosni i Hercegovini potrebno je poštovanje principa rotacije funkcija, istakao Dodik u razgovoru s ruskim ambasadorom u BiH Hrčenkom.
Eksploatacija nafte u Srpskoj počinje 2014. godine, saopšteno iz kompanije Jadran Naftagas.
Novoizabrana vlada Republike Srpske na prvoj sjednici odobrila nabavku repromaterijala za proljetnu sjetvu.
Kulminacija sukoba u Egiptu, počeli sukobi demonstranata i policije i u Turskoj.
Slušali ste dnevnik Radija Republike Srpske. Tonski realizator Igor Marić, spiker Gordana Prtina, urednici emisije Velimir Božić i Stjepan Zlikovac.